Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni, čas je za jutranji kmetijski nasvet. Danes pa je z nami gospod Peter Pripožič, vodja kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj in pa specialist na področju prašičereje. Gospod Peter, dobro jutro.
Dobro jutro iz Ptuja.
Če se ustaviva prav na vašem strokovnem področju, veliko se zdaj v teh mrzlih zimskih mesecih dogaja, ampak morda bi bilo dobro izpostaviti pomen, ki ga recimo domača reja prašičev pomeni za oskrbo prebivalstva z zdravim domačim mesom. Kako vi gledate na to? Kar veliko kmetij se je tudi specializiralo na tem področju, lahko koljejo, imajo razkos, ljudje lahko doma dobijo pravzaprav domače meso.
Ja, eno je gotovo, ne, da vemo, kaj jemo, s tem načinom oskrbe s prašičjim mesom. Poznamo seveda to tradicionalno oskrbo z mesom na kmetija za lastne potrebe. Dovoljeno je, da koljemo na domu in se oskrbujemo za lastne potrebe. Za vse tiste, ki bi pa želeli, da na ta način se oskrbujejo, pa je že vrsta kmetij, ki so registrirane, ki upravijo zakol, razkos in seveda potem potrošnik odpelje to meso in ga shrani v zmrzovalnih skrinjah ali pa pač na način, kot je potreben. Zakaj je to pomembno? Da je ohranjanje tega načina oskrbe je gotovo priložnost za te male kmetije, da ohranjamo tudi tradicijo izdelave teh izdelkov. Slovenija ima zelo pestro to tradicijo izdelave, vsaka pokrajina ima neke posebnosti in kmetije, ki pa se registrirajo, pa lahko te tradicionalne izdelke tudi pripravljajo in seveda potrošnik jih potem lahko na teh kmetijah tudi dobi.
Oskrba z domačim mesom vsekakor ni zanemarljiva zadeva. Verjetno se jo bomo v prihodnjih letih še veliko bolj zavedali, ko bomo postavljeni pred določene dileme. Recimo že zdaj strokovnjaki opozarjajo na tem, da prihaja svinsko meso iz zahodnih držav, ki je prirejeno pod drugačnimi standardi, ki so marsikateri celo vprašljivi za zdravje. Velike debate se na tem področju odvijajo. Verjetno bo tukaj se našla niša za preživetje teh kmetij.
Ja, gotovo. Predvsem pa to, ne, to meso nima dolgih prevozov za sabo, ne, zmanjšujemo klimatske spremembe, to meso porabimo znotraj 6 mesecev, recimo, kar je tudi pomembno pri kvaliteti mesa, da ni shranjeno, globoko zamrzneno, ne vem kako dolgo. Vse to, kar prihaja k nam, je včasih vprašljivo, pod kakimi pogoji je bilo pridelano, kako dolgo je že skladiščeno, predvsem pa potem, kaka je ta kvaliteta tudi po senzoriki. Tako da, ja, jaz mislim, da je zelo pomembno za Slovenijo, da se na ta način oskrba z mesom, predvsem govorimo o prašičjem mesu, ohranja tudi v strukturi porabe mesa. Če smo nekje okrog 80 kg mesa poprečno Slovenec zaužije, od tega je večji delež meso prašičev in ta oskrba tudi v strukturi oskrbe kar veliko pomeni, ta direktna oskrba z mesom.
Gospod Peter Pribožič, prej ste omenili to tradicijo, tradicionalne slovenske izdelke, koline in tako naprej. Pred kratkim ste imeli na vašem koncu celo ocenjevanje kašnatih klobas, morda pogled na to slovensko tradicijo.
Ja, kot sem rekel, vsaka pokrajina ima posebnost. No, recimo kašnate klobase so značilne kot krvavice, potem kot bele kašnate klobase, kot sive kašnate klobase z dodatkom krvi, brez krvi In predvsem pa tudi ti dodatki, kot so kaša, ajdova kaša, potem ješpren, vse to je lahko lokalno pridelano in uporabljeno za te izdelke. Pa vse tisto, kar ne gre v recimo ostale suhomesnate izdelke, se pri prašiču da porabiti za kvalitetni izdelek. In to ocenjevanje na kogu nekako obuja in pa opozarja na to, da je to lahko sezonska, kvalitetna, doma pridelana hrana, ki jo potrošnik tudi konec koncev išče. In moram pa reči, da ravno pri tej pestrosti izdelave, uporabljeni dodatke, uporabljene začimbe, so v Sloveniji po pokrajinah značilni. In se mi zdi, da je v ponudbi, pa v turistični ponudbi lahko to ena dobra dopolnitev povsod po Sloveniji. In na kogu se, mislim, da ne poznam, da se drugje ocenjujejo kakšne te klobase, ampak tu vztrajajo društvo Antonovanje na tem. Seveda pa je vrsto drugih izdelkov suhomesnatih, ki so značilni od Savinjske doline, Prekmurja, Primorske, Dolenjske, skratka Prlekije, bom rekel, vsaka pokrajina ima eno značilnost in to je čar, ki jo srečujemo tudi seveda na dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju.
Se pa na tem področju tudi dobro kaže sezonskost, recimo zdaj ste omenili suhomesnate izdelke, ti zdaj so pravzaprav v fazi zorenja.
Ja, seveda, zdaj tradicionalno je največ teh domačih kulin od začetka decembra pa do konca januarja, potem pa ti izdelki zorijo od par tednov do več mesecev, ne? Na primorskem pršut mora zoreti vse 4-letne čase. Skratka, suhomesnati izdelki so tisto, ko so na dolgi rok. Imamo pa vrste izdelkov, ki so pa na kratki rok, sezonsko povezani, od kašnatih klobas, jeternih klobas, tlačenk recimo, skratka kup izdelkov, ki je zelo zanimivih za uporabo.
Torej, prav je, da na tem področju ohranjamo to tradicijo, ste prej rekli, in verjetno je dobro, da to ob koncu še enkrat počrtava. Tradicijo domačih mesnin kolin.
Ja, tako, prav je, da ohranjamo to. Marsikatera država v Evropi več tega tradicionalnega nima. In glede na našo velikost kmetij, pa glede na cilje, da dodajamo višjo dodano vrednost in pa potrošnikom in pa turistom, ki prihajajo k nam, ponudimo to domačo hrano. Mislim, da je pomembno, da se ohranja način oskrbe s prašičjim mesom na lokalnem nivoju in pa ohranja to tradicijo. Meso pridelano in pa ponudeno na krožniku preko izdelkov je najbolj učinkovit način in pa največja dodana vrednost. In marsikdo si tu lahko najde zaslužek. Upam, da te davčne reforme pri nas ne bojo zavrle razvoj dopolnilne dejavnosti na teh področjih. Vso ostalo zakonodajo pa moram reči, da smo nekoliko prilagodili, da je danes bolj prilagojena malim predelovalcem mesa in zato smo tudi veseli, da je čim več kmetij tudi na našem območju, ki se s predelavo ukvarjajo kot registrirani mali predelovalni obrati in iščejo tržne možnosti na lokalnem nivoju.
Hvala lepa za ta pogovor, vse dobro.
Hvala tudi vam in seveda vsem želim, da naredijo dobre izdelke in da se oskrbujejo na ta način z mesom.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.